Vad är det som kan göra vuxna människor så sinna och frustrerat att de påförer babyne sina våldsamma skador och att de havner på sjukhuset och i värsta fall dör eller blir skadet för livet? Vart år får Kripos in runt 40 saker hvor små barn har blivit utsatt för allvarlig våld.
I varetekt, en podcast om politi och politik av Politiets fällesförbund.
Du har plikt till att uppge namn, födelsedato, födelseår, stilling, Opel och politibehandling. Utöver detta har du inte plikt till att förklara det till politiet.
I dag är det dig politioverbetjent i Kripos, Kåre Svang, som är satt i varetekt här hos oss. Välkommen.
Tusen tack ska du ha.
Du är alltså fagexpert i allvarlig våld mot barn och har jobbat med saker som omhandlar de allra minsta barna i 20 år nu. Jag önskar ju tro att du har ganska roliga dagar på jobben med svårt få saker att jobba med, men sån är det alltså inte.
Nej, dessvärre så är det inte slik. Disse sakerna de uppstår hela tiden året runt. Som du säger, vi har cirka 40 saker på vårt avsnitt och jag jobbar samman med 7 väldigt fina kollegor som har mer än nog att göra hela tiden och vi bistår ju då politidistrikten runt omkring i Norge med sakerna och de kommer in till oss jämnt och trutt. Kanske lite fler när det är högtider. Men stort sett året runt dessvärre.
Men har det ändrat sig nog hur många saker dere får in i löpet av ett år?
Det har ändrat sig ganska väsentligt ifrån jag startet för 20 år sedan, hvor vi kanske hade en och 2 saker per år, hvor vi nu då är uppe i ja runt 40 saker. Jag tror vi hade 5-36 i 2019 och i år så har vi passerat ett par och 40 allerede, och det är för vi då går in i december som är en högtidsmånad hvor vi vet det kommer att komma fler saker.
Är det något speciellt som gör att vi har så pass många saker allerede i år?
Nej, jag har inte jag kan inte säga si någon grund till det. Det är många som har spurt om detta med corona och om den har haft någon inverkan på våra saker, men det har jag för dålig belägg för att mena något om.
Du har ju jobbat med detta här nu i 20 år. Varför valde du att börja jobba med akkurat disse sakerna?
Ja, det var jo mer eller mindre en tilfeldighet for 20 år siden, og vel så det så søkte jeg Kripos for å jobbe med vold og drap, og da i utgangspunktet for voksne. Men så ble det slik at vi fikk en sak med et lite spedbarn, hvor jeg var med, og vi jobbet väldigt tätt med i denna saken, och detta var ett barn som döde, så det var en svårt allvarlig sak, och det var i utgångspunktet ett uheld som skulle vara orsaken till barnets skador, något vi inte trodde på. Och jag menar ju att efterforskningen pekte på att det var någon som hade tagit livet av detta barnet, men saken blev nog uansett henlagt den gången. Vilket jag inte tror hade skett i år, visst den hade skett i det vi kan kalla lite nyare tid. Men den blev henlagt den gången, och det var egentligen det som triggat mig till att börja och jobba med våld mot barn och speciellt de mest allvarliga sakerna, för jag tänkte att det som kan vi inte ha det. Det är väldigt få som ivaretar rättssäkerheten för barn i en efterforskning, och det kan inte vara så att man kan ta liv av ett barn utan att någon ska stå till ansvar för det. Så det var väldigt väldigt kort träck utgångspunkten mitt för att det då blev fler och fler saker att jobba med för mig.
Men när du har jobbat med ett fält så länge som du har, är det någon speciella saker upp genom åren som har gjort speciellt intryck på dig?
Nej, alltså jag måste ju vara ärlig och säga si att alla saker av denna typen de berör mig. på en eller annen måte. Men en sak, hvis jeg skal nevne en spesiell sak, så hadde vi for noen år siden et spedbarn som hadde et stort antall bruddskader overalt på hele kroppen. Og vi spurte en av barnelegene på sykehuset om hvordan dette barnet kunne ha så mange bruddskader og eventuelt hvordan de kunne ha oppstått. Og da sto legen lenge og tenkte før svaret kom. Og vedkommende svarte at hvis du legger et barn på bakken og kjører over det gjentatte ganger med bil, så vil du kanskje få så mange bruddskader. Og det er en, rett og slett en setning som jeg aldri klarer å miste. Den er med meg hele tiden. På en måte i et perspektiv hvor ille et barn kan ha det.
Ja. Vet dere hva som hadde skjedd med dette barnet da? Kom dere til bunns i det?
Nei, det er jo det vi aldri fikk vite, og det er jo det som er litt av problemet i de sakene vi jobber med, at vi vet veldig sjelden den objektive sannheten. Mange av de sakene vi får inn er jo knyttet kanskje til et uhell som har skjedd, men så ser vi jo at realiteten er jo ikke, kan jo ikke være et slikt uhell som det blir påstått at har skjedd. Og ja, skadeomfanget viser noe helt annet. Altså, som i den saken jeg refererte til, så er skadeomfanget så stort at et lite uhell hvor kanskje et barn har trillet ned fra en sofa eller falt ut av en trittrappstol eller falt fra et stellebord, vil ikke ha noe relevans i forhold til når man hører om så stort skadeomfang.
Men hva er det på en måte så små barn kan bli utsatt for da?
Ja, altså mange barn som kommer inn, der blir det avdekket ulike typer bruddskader. Det blir avdekket hodeskader, altså brudd på hjerneskallen, alvorlig type hjerneskade, subdurale blødninger i hodet. Det kan være blødninger i øyebunnen og så videre. Så barn kan få de aller fleste typer skader.
Jeg kjenner at jeg får sånn vondt i magen når du forteller om dette her. Hvordan har du orket å jobbe med dette her i så mange år som det du har?
Ja, altså for meg er det motivasjon godt nok å vite at du jobber for barn generelt, og kanskje små barn spesielt. Altså, det å vite at du på en måte ivaretar deres rettssikkerhet, da, ved å forsøke å finne ut hva som har skjedd. For det er som jeg sier tidligere, at den objektive sannheten, den vet vi veldig sjelden. Det er ingen som forteller oss det som egentlig har skjedd. Man prøver å dekke det til ved å kamuflere det med hendelser, uhell som har skjedd. Så det å ha en jobb hvor man forsøker å finne ut av hva barna har vært utsatt for, det har vært en utrolig god motivasjon for meg. Og det er det som også driver meg, at voksne mennesker, foreldre, de som skal være omsorgspersoner for barn, har de gjort noe, så skal de på en måte stå til rette for det. De skal stå til ansvar for det de har gjort. Min jobb, det skal være å forebygge, det skal være å avdekke, og det skal være å etterforske de hendelsene som barn har vært utsatt for. Og det er en stor motivasjon for meg også, 20 år etter at jeg startet med det.
Men hva er det som får foreldre da, til å bli så sinna eller frustrert at de rett og slett tyr til vold mot et bitte lite forsvarsløst barn?
Ja, hadde vi hatt fasiten på det, så så var det sikkert mange som ville prate med oss. Jeg har ikke noe sånn kjempegodt svar på det, men forskning viser jo for så vidt da at det blir ofte en ny livssituasjon for foreldre når man får et barn. Da snakker jeg i første rekke om førstegangsforeldre, men også kanskje andregangsforeldre, hvor en blir til to å passe på. Denne nye livssituasjonen gjør at man som voksen blir kanskje forstyrret på en annen måte. Man er nødt til å kanskje gi opp noe av den fritiden man hadde. Man må kanskje gi opp noe av de tingene man gjorde tidligere. Jeg tror det er en faktor. En annen faktor, tror jeg, og som vi ser i sakene vi jobber med, er ofte at foreldre blir frustrert over å ikke strekke til. Altså man føler at barnet gråter og gråter og gråter nesten uansett hva man gjør for det. Man kan bære det, man kan mate det, man kan gi det en smukk. Men likevel så hører man denne barnegråten, og det gir ikke noen resultater. Og til slutt så vet man kanskje ikke helt hva man skal gjøre. Og da tror jo vi da at mange av disse hendelsene som skjer med barn, som kanskje fører til at barn blir utsatt for vold, skjer i det vi kan kalle en affekthandling. Da. Altså en handling som kanskje ikke helt var meningen, men det skjedde fordi at det begre, det rann plutselig over for en far eller en mor som var fortvilet.
Mm. Men betyr det at dere veldig ofte møter foreldre da som angrer?
Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det, fordi vi møter fortvila foreldre, om man angrer på så mye. Altså, foreldre kan kanskje angre på at de ikke passet bedre på barnet sitt, men opp mot det at barnet er tilført en skade gjennom kanskje da det vi tror er vold, så opplever vi jo ikke noe anger, fordi det er jo ingen som innrømmer at de har påført vold til barnet sitt. Men det kan kanskje være at man angrer seg for at man ikke lokka den grinda øverst på trappa, sånn at barnet ikke falt ned trappa, eller at man passa bedre på barnet som lå på en stellematte. Men det blir i større grad tilfeller hvor det har vært uhell, og ikke nødvendigvis det som var sannheten, for den vil man ikke fortelle. Det er veldig sjelden vi har en mor eller en far som forteller at de har slått eller rista eller kasta fra seg barnet sitt, som vi av og til tror at må ha skjedd for at skadene har oppstått.
Men hvordan er det dere kommer til den konklusjonen da, at det foreldrene sier at barnet falt ned fra sofaen, fra stellebordet eller datt ned trappa, rett og slett ikke kan stemme?
Ja, det har jo med barnets skadeomfang da. Altså når vi pleier å si at når kart og terreng ikke helt stemmer overens, altså et barn som faller ned fra en sofa eller en seng, vil aldri få omfattende skader. Altså, de vil jo kunne kanskje få en bruddskade eller to, men aldri noen store, omfattende skader, slik som vi ofte ser i de sakene vi er inne i. Så det handler rett og slett om at skadene er mye større enn det hendelsen tilsier at kunne ha oppstått.
Men er det stort sett sånn da i de sakene som du jobber med, så vold mot små barn, så opp til 4 år, er det stort sett foreldrene selv som har utøvd den volden som de opplever?
Det er jo i utgangspunktet foreldrene som har hovedomsorgen for sitt eget barn, og det er mest nærliggende å tro at det er foreldrene som da håndterer barnet, som vi tror har ansvaret for de skadene barn har. Nå kan det jo være at det tilkommet en ny kjæreste til mor eller en ny samboer til far. Så det kan jo kommet et nytt menneske inn i barnets liv også, som gjør dette enda vanskeligere. Det kan være en tante eller en besteforelder som også passer barnet mye. Og blir barnet, jo eldre barnet blir, jo flere mennesker er det jo som har kontakt med barnet, for eksempel i en barnehage og eventuelt en skolesituasjon. Vi har jo også dette med dagmamma og foreldre som da leverer barnet sitt til dagmamma. Så det er ikke nødvendigvis foreldrene som påfører barna sine skader, men ofte så er det i våre saker.
Mm. Men kan man vite på forhånd hvem som er i risikosonen for å utføre sånne handlinger, si når de blir førstegangsforeldre da, eller er det veldig tilfeldig hvordan det slår ut?
Jeg vil si at det er veldig tilfeldig. Det ble utgitt en rapport fra Kripos i 2019, hvor man så på ulike tall fra en rekke saker fra 3-4 år tilbake i tid, og hvor man egentlig ikke klarer å dra noen entydig konklusjon på dette. Jeg vil heller si, og da på bakgrunn av de ca. 40 sakene vi har hvert eneste år, at vold mot barn, det skjer i alle samfunnslag, i alle aldre, og det skjer i miljøer som både kan betraktes som rusmiljøer og i miljøer hvor det overhovedet ikke er rustilhørighet. Så jeg synes det spørsmålet der som jeg ofte får er utrolig vanskelig å svare på, fordi jeg klarer ikke å finne en ordentlig rød tråd. Den eneste lille røde tråden vi ser, det er at det er kanskje en overvekt av førstegangsforeldre.
Mm. Men det er heller ikke sånn at det er bare menn som utfører disse handlingene. Det kan like gjerne være mor som utfører denne volden.
Ja, og det var kanskje den største overraskelsen med den gjennomgangen som jeg tidligere nevnte, at vi vel hadde en tro på at menn var i stor grad overrepresentert for å utøve vold mot barn. Men den statistikken som da fremkom i den rapporten til Kripos 2019, så er det altså nesten like mange kvinner, det er nesten likestilt. Det er en bitte liten overvekt av menn kontra kvinner.
Mm. Men er det noen tegn man som familiemedlem eller venn skal se etter da, om man frykter at dette er noen foreldre som er på randen til å... Ikke.
Det vil jo alltid være noe tegn man kan se etter. Altså ofte så er det jo dette med hvilken kommunikasjon har omsorgspersoner med barnet. Dette er jo også noe som helsepersonell på helsestasjonene ser etter. Hvilken blikkontakt, hvilken verbal kontakt har foreldre med barna sine. Men det er også disse røde flaggene da, som vi tidligere har omtalt. Altså, hva er røde flagg? Dette med merker på barn, altså ser man type blåmerker, arr eller kuler eller sår eller den slags, som barn har og som på en måte ikke kan forklares. Alle vet at et barn som begynner å gå og løpe, kommer til å slå og falle og slå seg og vil få merker på grunn av det. Men merker som kanskje sitter på steder hvor det ikke er helt normalt å få sår. Altså for eksempel på øre og nese og hals, for eksempel på mage, altså der hvor hvor det vanskeligere da å få blåmerker, kuler, sår, så bør man kanskje stille noen spørsmål. Altså, hva har skjedd? Hva årsaken? Og så jeg helt sikker på at I de aller fleste tilfellene så finnes det en naturlig årsak til at et barn har fått en blåmerke eller en annen type skade. Og så er det greit. Men det I de tilfellene kanskje man ikke kan helt forklare hva har skjedd. Mm. At man bør kanskje tenke seg litt om og spørre enda litt mer. Hvis man har en liten dårlig magfølelse fra før. Mm.
Ja, for dette jo offre som ikke selv kan melde fra om noe har skjedd, og de kommer jo heller ikke til politiet. Hvordan det dere stort sett får inn disse sakene, da disse 40 sakene I året, til dere?
I all hovedsak så meldes jo disse sakene fra helseforetakene og til politidistriktene rundt omkring I landet. Og så da politidistriktene, de pliktige til å varsle Kripos ved barnevoldsavsnittet hos oss, I henhold til Riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv. Så disse sakene skal varsles inn, det ikke valgfritt fra distriktene, men skal varsles, og de skal konsultere dem med Kripos. Det gjelder da de mest alvorlige sakene. Og så får også politidistriktene inn meldinger fra barnevernet. Det kanskje de sakene som litt mindre alvorlige, og hvor kanskje barnevernet har da også en annen type opplysninger enn det helseforetakene ofte har. Helseforetakene har jo da gjort sine undersøkelser og avdekket en rekke skader kanskje, som ikke da stemmer overens med det foreldrene har fortalt at har skjedd. Mens barnevernet kanskje I større grad har samlet opplysninger, og hvor man kanskje mer inne på en omsorgssvikt, og kanskje en sånn mer ordinær daglig mishandling enn de mer alvorlige sakene da.
Mm. Altså begge disse, både helse og barnevern, jo veldig viktige for dere, men hvor god da helsepersonells kunnskap om disse tingene, og samarbeider dere godt I dag med både helsestasjoner og da sykehusene da?
Ja, vi tror jo at helsepersonell følger sin egen meldeplikt. Da. Alt helsepersonell jo underlagt helsepersonelloven som pålegger de en meldeplikt når de avdekker eller når de får mistanke om at barn har vært utsatt for vold. Da har de ikke noe valg når den mistanken dukker opp I forbindelse med en undersøkelse eller en behandling av et barn som kommet inn, så skal de varsle. Og det er ikke valgfritt. Det noe de pålagt når det en konkret mistanke om at noe galt. Og så vidt jeg oppfatter, så fungerer det ganske godt. Det 17 barneklinikker I Norge som da varsler inn til nærmeste politidistrikt. Og så det jo da både lokalsykehus og regionsykehus i tillegg. Så jeg kan ikke si at det ikke fungerer. Og det jo da blitt flere og flere meldinger opp gjennom årene som politiet mottar på denne måten.
Men terskelen for å mistenke noen for å være voldelig mot et lite barn, den jo kanskje veldig stor. Kan egentlig helsepersonell uten videre melde dette videre da, uten å bryte taushetsplikten sin?
Ja, altså taushetsplikten ligger jo i bånd for både helsepersonell og andre yrkestyper. Og jeg pleier å si at taushetsplikten, den skal vi være veldig, veldig stolt av, og den skal vi ivareta på best mulig måte. Men helsepersonelloven for helsepersonell jo altså veldig klar at meldeplikten, den trumfer taushetsplikten der hvor det en mistanke om at barn har vært utsatt for vold. Det gjelder både saker som skal meldes til politiet og saker som skal meldes til barnevernet. Så taushetsplikten den skal gjelde så lenge man ikke har en konkret mistanke, og da vanligvis basert på undersøkelser som er gjort, og hvor man har avdekket da funn som gjør at den utløses.
Mm. Hvor viktig er disse øynene og ørene dere har der ute da, for dere i disse sakene?
Altså helsepersonell er jo de som kan avdekke vold mot barn. Og vi har et samarbeid med helse på den måten at vi går inn og holder foredrag. Vi ønsker tilbakemelding. Er det noe vi mener politiet kan gjøre bedre? Vi kan på en måte gi uttrykk for deres viktighet av å skrive gode notater i journalene sine, for eksempel. Melder man inn alle de sakene man får en mistanke om? Er det riktig å melde inn alle saker, for eksempel? Også de man kanskje er i tvil om. Hvem kan man eventuelt diskutere sakene med? Det er sånne ting som vi forsøker å ha et, i hvert fall en kommunikasjon om. Og igjen, vi holder mye foredrag for både sykepleier og lege. Og de må skjønne at de er særdeles viktige i et barns liv for nettopp å kunne både avdekke og forebygge alvorlig vold mot barn. Spesielt også helsestasjonene gjør en utrolig viktig jobb gjennom sine kontroller av de aller minste barna, disse helsekontrollene som foreldre blir innkalt til. Det å gjennomføre de kontrollene på en ordentlig måte, det å følge opp foreldre som ikke møter til kontrollene, det er veldig, veldig viktig.
I varetekt.
Det har jo vært noen diskusjoner rundt det såkalte shaken baby syndrome den siste tiden. Hva er det denne uenigheten egentlig går ut på?
Altså det er jo først og fremst en medisinsk uenighet om skader kan være medfødt, eventuelt påført. Og jeg har ikke lyst til å gå inn og så mye i selve denne uenigheten. Men det jeg har lyst til å si, det er jo at vi i politiet er veldig opptatt av at ingen skal være uskyldig dømt. Og i den grad det er uenighet om hvordan man skal tolke medisinske funn, så er det viktig for oss at vi får vite om uenigheten, og at vi får avklart dette på en god måte. Denne medisinske uenigheten er nødt til å bli belyst på alle områder. Det er en diskusjon som vi følger både internasjonalt og nasjonalt. Og vi er opptatt av ny forskning på dette området hver eneste dag. Vi holder oss oppdatert på artikler som blir publisert. Og jeg håper at vi får enda større klarhet i dette med shaken baby da, eller filleristing. Som vi sier i Norge, gjennom ny forskning og nye studier. Og så får vi da inntil videre forholde oss til det vi har. Samtidig så er jeg også overbevist om at domstolen i Norge også har med seg dette perspektivet og avsier dommer som er vel bevist. Messig gjennomtenkt.
Mm. Men hvordan sikrer dere da at ikke uskyldige foreldre risikerer å bli sikta og kanskje I verste fall dømt for vold mot barna sine da, der det, om det slik at en medisinsk årsak kan ligge bak?
Ja, nå det jo ikke bare de medisinske funnene I en sak som, som gjør at vi holdt på å si tiltaler noen for vold mot barn. Det ligger jo mange andre etterforskningsskritt ved siden av I en eventuell tiltale og en domfellelse. Det jo ofte I disse sakene, om det ikke konkrete beviser, så det ofte en indisiekjede på flere ting som ligger til grunn for en domfellelse. Så de medisinske funnene og de medisinske sakkyndigrapportene bare en del av en helhet I en gjenstand.
Når det snakk om vold mot barn, så ser jeg ofte for meg en liten blond gutt med noen triste blå øyne. En sak som på mange måter satte dette med vold mot barn på kartet, var jo den såkalte Kristoffer-saken, hvor 8 år gamle Kristoffer ble drept av stefaren sin I 2005. Hvor viktig har denne saken vært for å sette denne type saker på kartet, rett og slett?
Ja, Kristoffer-saken, den kom jo så tidlig, som du sier, da, I 2005. Og hvis vi går tilbake 15 år, da, så vet vi at det var veldig få saker med vold og drap på barn. I hvert fall som vi kjente til. Da. Vi hadde, som jeg sa tidligere, kanskje 2-3-4 saker i året. Når Kristoffer-saken kom, så kom den faktisk på samme tid som et par andre alvorlige saker I 2005, 2006, 2007. Da var det flere alvorlige saker, men media valgte å følge Kristoffer-saken. Og Kristoffer-saken ble på en måte stående som et symbol på vold mot barnsakene. Nå I ettertid. Jeg pleier å si at hvis det kom noe godt ut av Kristoffer-saken, så var det nettopp det fokuset saken fikk I media, som da omtalte dette som et samfunnsproblem, og som satte lyset på at barn blir faktisk utsatt for både vold, og barn blir faktisk tatt livet av, enten I forhold til at de har gjort noe galt, som en avstraffelse, eller av andre årsaker. Mm. Så det at media fulgte Kristoffer-saken ifra den oppsto I 2005, til gjenopptagelse, til en domfellelse på stefar, men også I forhold til dette med Kristoffer sin biologiske mor, som etter hvert ble dømt for passiv medvirkning. Altså hun ble dømt for å ikke ha gjort noe. Altså hun ble dømt fordi man mente at hun kjente til at Kristoffer ble utsatt for vold, men at hun ikke grep inn. Mm. Og det var også helt nytt i Norge den gangen. Og media var med på hele denne biten her og skrev om dette. Og jeg tror jo at det har vært med på å gjøre samfunnet mer bevisst på at det ikke alle barn som har det like bra. Og vi ser ut fra antall saker som kommer, så det en klar økning I etterkant av Kristoffer-saken enn det det var I forkant av Kristoffer-saken. Så jeg mener klart at vi kan si at sånn sett hadde Kristoffer-saken en betydning av at det blir avdekket flere saker I dag enn det som ble gjort.
Har da Kristoffer-saken gjort at det lettere å snakke da på tvers av instanser for eksempel, om man har en bekymring for at det barn I skolen eller barnehagen eller I annen nærhet som blir utsatt for vold?
Ja, det mener jeg definitivt. Det var et klart funn I evalueringen av Kristoffer-saken at her hadde mange sittet I hver sin etat og hatt magefølelse av at noe ikke stemte, men ingen hadde pratet sammen. Og det åpenbart et viktig funn som ble gjort, og en, vel en konklusjon at hadde alle pratet sammen, så hadde kanskje ikke Kristoffer-saken oppstått. Og det må man ta læring av. Og det også et av de viktige tingene som politiet jobber med opp mot kommunale tverretatlige samarbeid. At vi kan gå inn og holde foredrag og si noe om at her må flere prate sammen. Vi vil ikke ha noen ny Kristoffer-sak. Den ene saken vi hadde, det var en for mye, og vi må unngå flere av de sakene.
Mm. Men det også sånn at hvis man bekymrer seg for nabobarna eller barna til en venn eller i familien, så må man også tørre å si fra.
Ja, og det veldig fint at du sier det, fordi at nå har vi snakket mye om helsepersonell og deres meldeplikt. Men det faktisk sånn at et hvert menneske i samfunnet har en plikt til å melde fra dersom man vet om eller ser at noen blir utsatt for vold, og spesielt opp mot barn. Alle har en plikt til å gripe inn og melde fra hvis man kjenner til at noen blir utsatt for vold.
Mm. Det kjempeviktig, og vi lar det bli avslutningen. Tusen takk for at du ville komme til oss og sitte en halvtime i varetekt.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å fortelle om dette. Det viktig budskap å få ut, så takk for meg.
I varetekt, en podcast om politi og politikk av Politiets Fellesforbund.